New Yorkeko parkeetatik Europako oholtzetara. Ioris Retana. Pandemia garaian sortutako hirukote estatubatuarrak Gasteiz bisitatu zuen. Atlantikoaren alde honetan egin duten lehenetariko kontzertua izan zen. Urte gutxian, kalean diru eskea aritzetik jaialdi batzuen izen entzutetsuak izatera igaro dira. Kontzertua bebop estiloan hasi bazen ere, pixkanaka berritasunak sartzen joan ziren. Intimate jazz bigarren pieza bereziarekin haien soinu biziaren atxedena sentitu zen. Egiatan, etortzear zegoenaren preludioa zen, eszenatokian bazegoen hasieratik DJ set bat erabilia izateko zain. Ahoz samplerrak erabili zituzten hurrengo piezarako eta tarteka soul ukituak sumatzen ziren. Mikrofonoa hartu eta haietaz gehiago ezagutzeko aukera eman zuten gero. Hasieran, taldea jaioterriko kaleetan ezagunak izaten saiatzen zenean arratoiak eta kale usuak izaten omen ziren haien publiko bakarra. Gainera, taldekideek musika teoria ikasten zutenean, $2 balio zituzten pizzak jaten zituzten hori baitzen egunean zehar lortzen zuten diru guztia. Hortik hartu zuten taldearen izena eta inspirazioa. New Yorkeko kaleen zirraratik eta ezinegonetatik. Gaueko une batean, Arreta Sebastian Rios kontrabaxuan hitzatu zen. Solo batez baino osatuta etzegoen pieza bat interpretatu zuen. Ezoikoa eta freskagarria kontrabaxua bezalako instrumentu batentzat. Memorian irauten duten une horietako bat izan zen. Musikaria burumakurrari zen jotzen eta haren gorputzak eta instrumentuaren mastak bat egiten zuten. Bere maisutasuna argi utzita banda aurkeztu zuen Riosek. Adias Armenteros saxo tenorea eta ahotsa TJ Redick bateria eta perkusioa eta Rios kontrabaxua eta DJ Seta dira hirukoteko kideak. Saioaren azken atalean hip-hopa eta bestelako influentzia urbanoak gailendu ziren. Bateria jotzaileak sekulako erritmoa jarri zuen. Armenterosen ahotsa entzun genuen amaieran lehen aldiz eta New Yorkera krate diginga egitera joan ginela zirudien soul viniloen zaleek egiten dituzten soinu bilaketak dira. Horien gainetik rapa kantatzeko edo rap piezetan erabiltzeko. Bandako kideek elkar ulertzeko duten ahalmena agerian utzi eta gero soloz beteriko beste pieza bat jo zuten. Bitxia izan zen nola musikarietako batek bere soloa egiten zuen bitartean gainerako taldekideak oholtzatik mugitzen ziren kalean egongo balira bezala. Ez ditugu abesti gehiago ezagutzen esan zuten bisa hasi baino lehen. Amaieran, euren bereizgarria den artbopa eskaini zuten eta biniloak erostera animatu zituzten ikusleak. Bigarren lana kaleratu berri dute aurten, Odies izenekoa. Aurretik kaleratu zuten Din of Tir. Bi disko horien aurretik sariak jasotzen hasi ziren 2023an eta ez da zaila ulertzen zergatik bihurtu den hain azkar famatua hain talde gaztea. Parkean etorkizun oparoa jorratu dutelako hain zuzen.